დილამ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადადგომას, იმ ვითარებას, რომელიც ამ ფაქტის შემდეგ შეიქმნა. თამარ ჟვანიამ გუშინ საზოგადოებას გადაწყვეტილების შესახებ აცნობა ფეისბუკის პოსტის საშუალებით. Საკმაოდ ვრცელი პოსტი იყო, რომლის ქვეშაც იყო მინაწერი, რომ ის თვლის, რომ ის განმარტება, რასაც ამ ესე ვთქვათ გზავნილში იძლევა, საკმარისი ამ დროისთვის და არ თვლის საჭიროდ მედიასთან კომუნიკაციას და სხვა კითხვებზე პასუხების გაცემას. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ მას დავუსვათ შეკითხვები. ერთი რასაც აცხადებს ის, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი გადაწყვეტილება გაზრდის კონსტრუქციული ურთიერთობების შესაძლებლობას პოლიტიკურ ძალებს შორისო. არ ვიცი რამდენად არის ამის შესაძლებლობა ახლა შექმნილ კონტექსტში და რეალურად არის თუ არა ამის შესაძლებლობა. ბევრი კითხვა სწორედ ამას უკავშირდება, რამდენად შეიძლება წაადგეს ეს პროცესი არჩევნების მიმართ ნდობის გაზრდას. გულისხმობ ცესკოს თავმჯდომარის შერჩევის პროცესს, რომელსაც თავისი განსაზღვრული ეტაპები აქვს. განისაზღვრა ეს იმ ცვლილებებით, რომლებიც მანამდე ჰქონდა ცხადია, მაგრამ ახლა განსაზღვრულია უკვე საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით, რომლებსაც მხარი დაუჭირა პარლამენტმა 28 ივნის. და თუ კი, როგორც მე შევხედე, თუ კი არ გახდა საჭირო კონკურსის ხელმეორედ გამოცხადება, ამ ვადას თუ გამოვრიცხავთ და ყველა ვადა თუ ბოლომდე გამოიყენეს მოთამაშეებმა ამ პროცესში, ვგულისხმობ პრეზიდენტს, ვგულისხმობ საკონკურსო კომისიას, პარლამენტს, დაახლოებით 2 თვემდე შეიძლება ეს ყველაფერი გაგრძელდეს. შეიძლება ცოტა მოკლე დროშიც მოხდეს, ცხადია თეორიულად. ფაქტს რასაკვირველია გამოეხმაურა არაერთი ადამიანი, პოლიტიკოსები, სამოქალაქო საზოგადოება, თუმცა ამ გამოხმაურებებითაც ცხადია, რომ ბევრისთვის ეს მომდევნო პროცესი, პერიოდი, შედეგი საკმაოდ ისეთი ბუნდოვანია, პერსპექტივა ამ ამბის. მე მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ნინო დოლიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, იგივე ისფედის აღმასრულებელი დირექტორია, დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, დილამ შვიდობის ქალბატონო ნინო.
სამოგესალმებით. მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს.
გასაკვირი არ იყო, რომ თქვენ და არჩევნებზე მომუშავე სხვა ორგანიზაციები საკმაოდ ოპერატიულად გამოეხმაურეთ ამ ფაქტს, უკვე არამხოლოდ კომენტარებით, არამედ განცხადებით. და საზოგადოების, ხო, არ ვიცი, მოსალოდნელი იყო, თქო, ელოდებოდით ამას? იმიტომ რომ არჩევნებამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა.
დიახ.
ისედაც უამრავი საკითხით არის დაკავებული პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც უშუალოდ არჩევნებს არ ეხება.
დიახ.
და ახლა კიდევ ეს სტამბავი.
დიახ, ალბათ მოლოდინებთან დაკავშირებით ზოგადად რთულია. პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო რჩება არჩევნებამდე. და რაც შეეხება ქალბატონი თამარ ჟვანიას გადადგომას, შესაძლოა სხვადასხვა ორგანიზაციებს სხვადასხვა, ვთქვათ, ხედვა ჰქონდათ ან მოლოდინი, თუმცა მე პირადად გეტყვით, რომ მე მქონდა მოლოდინი, რომ თამარ ჟვანია წავიდოდა. რატომღაც ესეთი მოლოდინი მქონდა და ასევე მქონდა მოლოდინი იმის, რომ მას შემდეგ გადაწყვეტდა, როდესაც საარჩევნო კანონმდებლობაზე მუშაობა დასრულდებოდა. და მე ალბათ ეს მოლოდინი მქონდა იქიდან გამომდინარე, რომ მე მგონია თამარ ჟვანიამ ძალიან კარგად იცის, რომ მისი ამ პოზიციაზე დარჩენა, რაც არ უნდა კარგად ჩაეტარებინა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ამას მაინც მოჰყვებოდა ძალიან ბევრი სხვადასხვა განსხვავებული მოსაზრებები და კვლავ კითხვის ნიშნები. მე მგონია, ან შესაძლოა ეს ჩემი იმედია უბრალოდ, რომ მან ძალიან კარგად იცოდა ეს და ამიტომ გადაწყვიტა ასე ვთქვათ თანამდებობის დატოვება ამ პერიოდში, ზუსტად როდესაც საბოლოოდ გადაწყდა ვთქვათ როგორ შეიძლება იყოს ცესკოს თავმჯდომარე არჩეული, იმიტომ რომ საკმაოდ დეტალურად არის ეს ჩაწერილი სწორედ ამ ახალ კანონმდებლობაში.
დეტალურად არის ჩაწერილი, მაგრამ ერთი ადგილი არ არის თვლად დეტალური, ამაზე კითხავთ აუცილებლად. მოდით მიუყვეთ ახლა რა პროცედურები არის მოსალოდნელი და რა ვადაში უნდა მოხდეს ეს. პირველი, ესე ვთქვათ, პირველი საქმე არის პრეზიდენტზე.
დიახ. თქვენ იცით, რომ ზოგადად კანონმდებლობით სხვავადები ვრცელდება, თუმცა ახლა 196 პრიმა ჩაემატა, ასე ვთქვათ, გარდამავალ დებულებებში ამ ადგილობრივი არჩევნებისთვის, როდესაც ვაკანტური პოზიცია გამოცხადდება ცესკოს წევრებისთვის, როგორ უნდა იმუშაოს კანონმდებლობამ. და თქვენ იცით, რომ ისედაც ორი კომისიის წევრიც იყო დამატებით ასარჩევი ამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ ახალი ცვლილებით შეიცვალა დაკომპლექტება და ამას დაემატა ცესკოს თავმჯდომარე. შესაბამისად, პრეზიდენტი ერთი კონკურსის ფარგლებში ჩაატარებს ამ სამივე, ასე ვთქვათ, ვაკანტური პოზიციისთვის გამოცხადებასაც და კონკურსს. და ნახეთ, როგორი ვადებია მას შემდეგ, რაც ვაკანტური პოზიცია წარმოიშვება, ორი დღის ვადაში, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი გამოსცემს განკარგულებას, რომლის საშუალებითაც შეიქმნება კონკურსი. დაჩქარებული ვადებია ხუთი დღის ვადაში მოხდება საბუთების შემოტანა, შემდეგ ერთი დღის ვადაში, ვთქვათ, ამ შემოტანილი კანდიდატების ბიოგრაფიების გამოქვეყნება და შემდეგ ორი დღის ვადაში, ასე ვთქვათ, საკონკურსო კომისია უკვე საბუთებს განიხილავს და შეარჩევს კანდიდატებს. საკმაოდ დაჩქარებული
ვადაა. საკონკურსო კომისია შესადგენია, ხო, მასე?
საკონკურსო კომისია შესადგენია, თუმცა როდესაც აი გამოცხადდა კონკურსი, ამავე პერიოდში პრეზიდენტი საკონკურსო კომისიასაც ადგენს და მან პრეზიდენტმა უკვე მიმართა სხვადასხვა ორგანიზაციებს ამასთან დაკავშირებით.
თქვენც დარწმუნებული ვარ?
დიახ.
რა, როგორ ნაწილდება საკონკურსო კომისიაში, ასე ვთქვათ, ადგილები?
კი ბატონო, ჩანაწერის მიხედვით, ახალი ჩანაწერის მიხედვით, საკონკურსო კომისია შედგება არანაკლებ 9 და არამედ 11 კომისიის წევრისგან, ანუ გამოდის, რომ 9-დან 11 კომისიის წევრამდე იქნება. და ამ შემთხვევაში ჩემი ინფორმაციით 11 წევრისგან შედგება, რადგან 5 არასამთავრობო ორგანიზაციას მოგმართეთ და ასევე კომისიაში შესაძლოა შედიოდნენ აკადემიური წრის წარმომადგენლები. შესაბამისად, მე როგორც ვიცი, ჩემი ინფორმაციით, ასე ექვს, ვთქვათ, უნივერსიტეტს მიემართა, თუმცა საბოლოოდ არ ვიცი მათგან დასტურის შესახებ, მაგრამ მე ვიცი არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ დასტური, სადაც ჩვენ ხუთი ორგანიზაცია ვიქნებით წარმოდგენილი და თუ იქ ექვსი იქნება, ვთქვათ, აკადემიური წრიდან, უმრავლესობით მოხდება გადაწყვეტილებების მიღება. 11-დან ასე ვთქვათ, ექვსი იქნება სწორედ უმრავლესობა, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას. ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს ექვსი, ვინ იქნება აკადემიური წრის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით ცხადი არ მაქვს შეკითხვები და აქეთ მხარეს ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვიცით როგორი ტიპის გადაწყვეტილებებს
მიიღებთ. ხუთი ორგანიზაცია.
დიახ, ვიცი, ეს ხუთი ორგანიზაცია ამ ეტაპისთვის, ვისაც ჰქონდა შეთავაზებული, ეს ვართ ჩვენ, ეს არის გამჭვირვალობა, ეს არის საია, ეს არის მრავალეროვანი საქართველო და IDFI, თუ არ ვცდები, კი, IDFI, ეს არის ხუთი ორგანიზაცია. და რაც შეეხება აკადემიურ წრეს, მე როგორც ვიცი, სამი სახელმწიფო უნივერსიტეტია და სამი კერძო უნივერსიტეტია, თუმცა აი როგორც გითხარით, იქედა და დადასტურება ზუსტად არ ვიცით და სხვათა შორის ესეც ძალიან გვაინტერესებდა, სანამ თანხმობას განვაცხადებდით, რომ ვინ არიან ეს ადამიანები, თუმცა კონკრეტული სახელები არ ვიცით ამ ეტაპზე.
ხო, ნიშნულოვანია, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციებიც, მაგრამ ნიშნულოვანია თვითონ ფიგურები.
რა თქმა უნდა,
ნიშნულოვანი ვინ იქნებიან, რამდენად პრინციპულები და ობიექტურები იქნებიან ისინი, რით უნდა იხელმძღვანელოს საკონკურსო კომისიის წევრმა. აქვს თუ არა მას მკაცრად განსაზღვრულიას და სად აქვს ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციის და
ნახეთ როგორ არის. ძალიან დეტალური ჩაშლა კანონმდებლობაში არ არის, ვთქვათ, საკონკურსო კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით. წერია ის, რომ გადაწყვეტილებები უმრავლესობით მიიღება, თუმცა ამის შემდეგ თავად კონკურსო საკომისიამ უნდა დაადგინოს თავისი ასე ვთქვათ მუშაობის წესი, როდესაც ის შეიკრებება საქართველოს პრეზიდენტთან. მე აქ შემიძლია ერთი კითხვა, რომ ჩვენ ყოველთვის ვითხოვდით, რომ ეს კომისიის მუშაობა და ზოგადად კანდიდატების შერჩევის პროცესი უნდა იყოს ძალიან გამჭვირვალე და ჩემი ინიციატივა ისიც იყოს, რომ თუ გინდა იყოს live stream-ით და აუცილებლად უნდა იყოს გასაუბრებები. აქამდე რაც კანონმდებლობაში ეწერა იყო საბუთების გადარჩევა, თუმცა ახლა დაემატა, რომ შესაძლოა იყოს გასაუბრება.
აი შესაძლოა, რატომ არის?
ახო, აი შესაძლოა, იმიტომ არის, რომ შესაძლოა ვადების გამოც, მაგრამ მე რა თქმა უნდა მხარს დაუჭერ აუცილებლად გასაუბრებას, იმიტომ რომ მარტო CV-ს და დოკუმენტაციის საფუძველზე არ მგონია, რომ საკმარისი იყოს ასეთ თანამდებობებზე ადამიანის შერჩევა.
ამას კომისია გადაწყვეტს უკვე პროცესში.
იმედი მაქვს, რომ კომისია გადაწყვეტს და შესაძლებელი იქნება ამის საკითხი. ახ, რადგან წერია შესაძლოა ა უკვე ამას კომისია გადაწყვეტს.
თუ კი ასეთი გადაწყვეტილება დადგება, ესეც არ არის მგონი კანონში განსაზღვრული, ყველას უნდა გაესაუბრო, თუ გადაწყვეტავთ რომ გაესაუბროთ და თუ ზოგიერთს.
ხო, ეს არ არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ გონივრული გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რა თქმა უნდა, გონივრული, იმიტომ რომ ნახეთ, თითო ვაკანტურ პოზიციაზე ჩვენ უნდა წარვადგინოთ არანაკლებ 2, არაუმეტეს 3 ადამიანი. ამიტომ რა თქმა უნდა, რამდენიმე ადამიანს თითო ვაკანტურ პოზიციაზე ჩვენ უნდა გავესაუბროთ იმისაც, რომ ეს რაოდენობა წარვადგინოთ პრეზიდენტს. თან პროცედურულად რო ვთქვათ, ჩვენ ერთია რო ჩვენ რას წარვადგენთ პრეზიდენტს, მაგრამ შემდეგ პრეზიდენტი იღებს გადაწყვეტ გამოდინებას წარადგინოს თუ არა ეს ადამიანები უკვე საქართველოს პარლამენტთან. ამიტომ ჩვენი მონაწილეობა ვერ გეტყვით რომ ბოლომდე რაიმეს განსაზღვრავს, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ვითამაშოთ მაქსიმალურად პოზიტიური როლი, რომ ვეცადოთ რომ ისეთი ადამიანები შევარჩიოთ საარჩევნო ადმინისტრაციაში, რომელიც მაღალი საზოგადოებრივი დობით, პრინციპებით და ღირებულებებით.
ამის სამოქალაქო საზოგადოებას ჰქონდა მნიშვნელოვანი როლი ასევე უწინ.
დიახ.
წინა შემთხვევაში თამარჯვანიას შერჩევის დროს კონკრეტულად ვიტყვი. რა რისკებზე ფიქრობთ ახლა, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ კრიტიკული არის საკმაოდ თქვენი დამოკიდებულება მისი საქმიანობის მიმართ.
დიახ, იცით როგორ არის, ჩვენ ალბათ ვიღებთ გადაწყვეტილებას იმ ეტაპზე ადამიანის, ვთქვათ, გამოცდილებასთან დაკავშირებით, ხედვებთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა, ვერ აიღებ, ვერ ავიზებ ბოლომდე პასუხისგებლობას, ის როგორ მოიქცევა შემდეგ. მაგრამ არსებული მდგომარეობით, რაც იქნება, ვთქვათ, საუკეთესო შესაძლებლობა ისეთ ადამიანებს დაუჭერთ ცხადია მხარს, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმის იქეთ ჩვენ ისევ ვოჩდოგი ორგანიზაციები ვართ დამკვირვებელი და ვინც არ უნდა შევარჩიოთ, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანსაც დავაკვირდებით, როგორ იმუშავებს ის საარჩევნო ადმინისტრაციაში და თუ კი ვერ იქნება ისეთი, როგორსაც ჩვენ ვხედავთ, ცხადია ამაზეც ხმამაღლა ვისაუბრებთ, ამის პრობლემა ნამდვილად არ გაგვაჩნია ჩვენ.
ნინო დოლიძე, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების საეთერო ნომერი გახლავთ 2-988-327, 2-988-327, ერთი მსმენელი ხაზზეა, როგორც ვიცი და თუ შეიძლება შემოვიყვანოთ ეთერში. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დიახ, მოგესალმებით, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმებით, ქალბატონო ნინო დოლიძის. მე ხა გისმენთ ყურადღებით და ატეხილია ხო აჟიოტაჟი ეს პარლამენტში, რომ აი რატო გადადგა, როგორც ივანიშვილი ერთხელ გადადგა, მეორედ ეს ხო საერთოდ საოცრება დაგვიანდა, მაგრამ უნდა გადავა. აი არიციან თვითონ რა უნდათ. ეხლა დააგვიანა, მაგრამ დაგვიანებით რატო გადადგა, რა უნდათ. მოდით ესე ვთქვათ რა, რატო გადადგა ხო თამარჯვანია ისმის ეს კითხვა რიტორიკული. აი ისტორიელ დავესეს ხო დღეს მარაბდის ზარე 400 წლის თავი ბზოლის და აი დიდი გიორგი სააკაძე რო გარბოდა, ყველამ კარგად ვიცით ქართლის ისტორია, ჩიტი ჩაზახოთა ხო ლევან სანიკიძის სემაში რომანში, რომ ნუ გათათრდები შეიძლება ერთ შვენიერ დღეს ქალბატონ ერთი კვირისი დაახლოებით თამარი რომ მიდიოდა CS:GO ეს ჩიტი ჩაზახან ჩიტი რო გადადეკი გეყოფა და ეს ჩიტი ალბათ ჭორველიდან მოპრინტა ხო, რა თუნდა ამას საუბარი, რაღაც გვიდა დიდი ლაილაი და ეხლა კითხვა გქონდა ქალბატონ ნინოს, ვარ დავაგრძელო, ანუ თქვენ როგორი ტიპაჟი გნებავთ ქალბატონ ნინო დოლიძე, ესე იგი ალბათ ხო კარგი გასაგებია რომ ჩამძახია რომ ევროპული ტიპი უნდა იყოს, რაში გამოიხატება ეს ევროპულობა, როგორც ნაციონალებს აწყობთ ხო ალბათ ხაზარაძეს და ამ ლელოს და იმას, მოდის კარგით იყოს ეს ლევან თარხნიშვილი, რითი და ვაჩვენ აჩვენოს ლევან თარხნიშვილი ევროპელები ევროპული ტიპია, რომ აი როგორც ლანკასტერების დინასტიის ჰერცოგებს მეტი გვარის დიდი ხო არა საყურე უნდა გაიქეცოს უფრო ბრილიანტის ბახჩის ეგეთი ტიპაჟი გვინდა, აი რითვამ ტკისეთ ევროპელობა.
მადლობა ზარე, კარგი, ესა დრო გვაქვს ცოტა, გავიგეთ რაც გაიგეთ.
ეხა თუ ევროპელობისკენ მივდივართ იყოს ბოლომდე, იქ ის იყოჩიც იქ კოლიც, ეგრე არ გამოვა
ის ის და ის. კარგი, მადლობა დიდი ზარისთვის, ანუ გავიგეთ შეკითხვა. დიდი მადლობა. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
დიახ,
როგორი თავმჯდომარე გინდა?
როგორი თავმჯდომარე გინდა? აქ არც ევროპელობაზეა საუბარი და ასე ვთქვათ, აქ არის საუბარი პრინციპებზე, ღირებულებებზე, ადამიანი რას ატარებს და როგორი ცესკოს თავმჯდომარე იქნება, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ სამწუხაროდ ძალიან ხშირად პროფესიული წევრები, რომლებიც არიან ხოლმე საარჩევნო ადმინისტრაციაში, მათი გადაწყვეტილებები ხშირად ემთხვევა ხოლმე მაგალითად მართველი გუნდის სასარგებლოდ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ჩვენ გვინდა ადამიანი, რომელიც ქნება დამოუკიდებელი, ნეიტრალური, დამოუკიდებელი ინსტიტუციას უხელმძღვანელებს, ისე რომ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ობიექტურად და არა რომელიმე, ვთქვათ, სუბიექტის სასარგებლოდ. ეს არის აქ გადამწყვეტი, თან იმ პირობებზე, რომ მხოლოდ ცესკოს თავმჯდომარე შეიცვალა და იქ რჩებიან ადამიანები, რომლებიც წინა არჩევნები ჩაატარეს და წინა ადმინისტრაციაში იყვნენ. შესაბამისად არ იქნება ეს ბრძოლა ადვილი, იმიტომ რომ იქ არიან ადამიანები, რომლებიც კვლავ, ასე ვთქვათ, შესაძლოა აფილირებული იყვნენ 20-20 დროს რაღაც გადაწყვეტილებებთან, რომელთანაც ჩვენ შეკითხვები გვაქვს და ეს იქნება საკმაოდ დიდი ბრძოლა, ვინც იქნება ცესკოს თავმჯდომარე, მას მოუწევს ბრძოლა თავისივე საარჩევნო ადმინისტრაციაში კონკრეტულ ადამიანებთან, ამიტომ ადამიანი, რომელიც არის პრინციპების ერთგული, კანონმდებლობას იცავს და კანონმდებლობის სულისკვეთებას, თორემ ჩვენ სამწუხაროდ გვინახავს ძალიან ვიწრო ინტერპრეტაცია კანონმდებლობის, რომელიც ვიღაცას ერგება. აქ თავი არის ამოსავალი წერტილი, რა არის სულისკვეთება კანონმდებლობის, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს.
ხო, ინტერპრეტაციაზე გამახსენდა, მაგრამ ჯერ მინდა კითხოთ, კითხვები გვაქვსო ზოგიერთ გადაწყვეტილებასთან, რა არის თქვენი თავარი კითხვა 20-20-ის არჩევნებთან დაკავშირებით.
დიახ.
დარჩება ასეთ, აი რა გამოვყოთ.
დიახ, ნახეთ, 20-20-ის არჩევნებს არაერთი პრობლემა ჰქონდა იგივე წინა საარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, მაგრამ კონკრეტულად საარჩევნო ადმინისტრაციასთან რა შეკითხვებიც ჰქონდა? ეს იყო შედეგების შეჯამების დროს გამოვლენილი ხარვეზები, დისბალანსები და ამასთან დაკავშირებით შეტანილ საჩივრებზე მათი უარი. ნახეთ, კარგი, შეიძლება შეცდომა დაუშვა. ძალიან ბევრი ჯერ თქვა რომ პანდემია იყო და ადამიანებს უჭირდათ, მაგრამ შეცდომები თუ გაქვს და ჩვენ საჩივრებით გვინდა ამის გამოსწორება, ამაზე უარს რომ გვეუბნები, ეს რას ნიშნავს? შენ თუ ხარ საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომელსაც გსურს რომ ნდობა იყოს საარჩევნო პროცესის მიმართ, ჩვენ აქ დაგვჭა ყველაზე დიდი შეკითხვა, როდესაც დავინახეთ რომ თუნდაც ეს დისბალანსების გამოსწორება იგივე ოლქებში ხდებოდა, რაღაცა ზეპირად არანაირი გადათვლის საფუძველზე,
ამას მიიღეთ პასუხი რომ ამას საშუალებას იძლევა კანონიო.
დიახ, მაგრამ კანონი იძლევა საშუალებას შესწორებს, მაგრამ შესწორება როგორ ხდება? ამაზე კანონში არ წერია, შესწორება უნდა ხდებოდეს ისე რომ მარტოებდეს კითხვებს, ანუ გადათვალე. ზეპირად არ უნდა ხდებოდეს ვიღაც კომისიის წევრის ახსნა განმარტებაზე, რომ უი გუშინ დაღლილი ვიყავი და 40 ბიულეტენი სხვაგან მივაწერე. ხო, ანუ ეს არის თავარი, თორე კარგი შესწორდეს, მაგრამ როგორ სწორდება? ამაზე ვქონდა
ხარ. ჩაიწეროს კანონში. სხვათა შორის ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე ყოდა ერთხელ უკვე თქვი, მაგრამ მან თქვა რომ დაგვიწერეთ ისეთი კანონი, რომ არ იძლეოდეს ინტერპრეტაციის საშუალებას. ხო, ესე რომ მესმის თქვენიც, თქვენი რაზეც ლაპარაკობთ ახლა, რა თქმა უნდა, ყველგან შეიძლება რაღაც სივრცის გამონახვა გადაწყვეტილების მიღებისას და რაც შეეხება საკითხს იმის თაობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესში რაღაცაზე ვთქვი, დავუბრუნდები თქო და დამავიწყდა და რამდენად მნიშვნელოვანია გადავალ შემდეგზე, რამდენად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური კონსენსუსის ფაქტორი ამ პროცესში.
დიახ, ძალიან დიდი.
იმიტომ რომ კანონში შეიძლება მე ვცდები პოლიტიკური პარტიების როლზე ასე გამოკვეთილად და მასე არ წამიკითხავ.
გეტყვით, ახლა ნახეთ, პირველ რიგში კონსენსუსი ისიც რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ იგივე არ განმეორდეს რაც 20-20 წლის არჩევნების შემდეგ. ნახეთ, იმიტომ რომ არ იყო ნდობა, მაგალითად ქალბატონი თამარის ან საარჩევნო ადმინისტრაციის შემდეგ და ჩვენ ბოიკოტი ვიხილეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავად პარტიებს ჰქონდეთ ამ კონკრეტული ადამიანის და ზოგადად ცესკოს მიმართ ნდობა, იმიტომ რომ შემდეგ გადაწყვეტილებები, რასაც ეს ცესკო მიიღებს, პარტიებისთვის უნდა იყოს მისაღები. ახალი დაკომპლექტებით თქვენ იცით რომ 8 პროფესიულ თანათა 9 პარტიული წევრია, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ პარტიებს თავად ეყოლებათ იქ წარმო ასე თქვა წევრები, რომლებიც პროცესში იქნებიან ჩართული და დაინახავენ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ პარტიების როლი სწორედ ცესკოს თავმჯდომარის და ორი პროფესიული წევრების არჩევის დროს არის გადამწყვეტი და აქ კანონში ჩაიწერა 2/3-ით ხარდაჭერა ამ ადამიანების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ასე მოხდეს 2/3-ით და არა თქვა აქ ასევე ჩაიდო, როგორ არის ეს ერთხელ ორჯერ ცდილობა არის 2/3, თუმცა თუ სამჯერ ჩავარდება, შემდეგ უბრალო უმრავლესობით აირჩევა, მაგრამ ეს არჩეული მხოლოდ 6 თვით. აი ეს არ მინდა მე ვიხილო.
ეს ყველა წევრს ახება ცესკოსი, არა მხოლოდ თავმჯდომარე.
დიახ, დიახ და ეს არ მინდა ვიხილო, იმიტომ რომ 6 წვეში არჩევნები ჩატარდება, უბრალო უმრავლესობით არჩეული ადამიანი ჩაატარებს და მერე იგივე პრობლემები დადგება. ჩემთვის აი ამას აქ მნიშვნელოვანი რომ ეხლა ისეთი ადამიანი წარედგინოს პარლამენტს, რომელსაც ყველა მხარის მაღალი მხარდაჭერა ექნება, რომ შემდეგ აი ეს რაღაცა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის არ ვიხილოთ იმ მსგავსი სიტუაცია, რაც წინაზე ვნახეთ.
მაგრამ პროცედურაში შერჩევისა პარტიებს როლი არ აქვთ.
პარტიებს არ
მიდის კანდიდატურები, რომლებმაც გაიარეს საკონკურსო კომისია, რომლებზეც თანხმობა განაცხადა პრეზიდენტმა, მოიწონა შემდეგ და წარუდგინა პარლამენტს. მინიმუმ 2-2 თითო ვაკანსიაზე. როლი არის პარლამენტში უკვე.
კი ბატონო, თუმცა რა თქმა უნდა, პარტიებს აქვთ შესაძლებლობა კონსულტაციები გაუწიონ ადამიანებს და უთხრა რომ შეიტანეთ ამ კონკურსში, ვთქვათ, მონაწილეობა. ანუ ეს რა თქმა უნდა შეუძლიათ პარტიებს, იმიტომ რომ თუ იქ ჩვენ გვექნება მაგალითად გადაწყვეტი როლი, ჩვენ რა თქმა უნდა ისეთ ადამიანებზე გავაკეთებთ გადაწყვეტილებას და აქცენტს, რომელიც ღირსეულია. თუ იციან პარტიებმა ესეთი ადამიანები, მათ შეუძლიათ რომ უთხრან რომ ამ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა.
მაგრამ ხადი ასეთი რამეები არ იმალება და ვთქვათ, ის ვისაც კონსულტაციას გაუწევს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა, ის მიუღებელი იქნება ქართული ოცნებისთვის და პირიქით ვისაც გაუწევს კონსულტაციას ქართული ოცნება მიუღებელი იქნება ნაციონალური მოძრაობისთვის. რის თქმა უნდა ეს ღია არ იქნება, მაგრამ არ იმალება ხოლმე.
რა თქმა უნდა.
საიდან უნდა მოვიდეს ეს კანდიდატები, მოვიდნენ, არ ვიცი. ასეთები რომ ყველასთვის მისაღები იყვნენ.
ძალიან რთულია, მე ხა რაც ვიცი, უბრალოდ ჯერ ძალიან დახურული დისკუსიებია, უბრალოდ ყველა პარტია ამაზე საუბრობს და მათ შორის ჩვენც გვეკითხებიან, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები ისევ ჩვენს ირგვლივ ტრიალებს ზოგი საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ზოგი არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ანუ ვისაც ერთი ცხრა საარჩევნო გამოცდილება აქვს, მაგრამ
კონკრეტული მოთხოვნებია, ხო, რომ შეიძლება იყოს და ვინ არ შეიძლება.
თუმცა აქვე ერთი მინდა დავამატო, რომ კანონმდებლობის ცვლილებით CESCO-ს თავმჯდომარეს სერტიფიცირება აღარ მოითხოვება. რაც აქამდე იყო, ეხა მოიხსნა ეს. ჩემი აზრით არ არის სწორი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ სერტიფიცირება თუ სხვა კომისიის წევრებსაც მოეთხოვება, CESCO-ს თავმჯდომარესაც უნდა მოეთხოვებოდეს, მაგრამ რადგან ეხა ძალიან მალე უნდა დაინიშნოს ადამიანი და სერტიფიცირებაც არ ცხადდება, შესაძლოა ამ ეტაპზე გააფართოვოს წრე ასარჩევი ადამიანების.
თეორიულად რა ვადაში შეიძლება ეს მოხდეს?
თეორიულად შესაძლებელია ერთ თვეში ეს გადაწყვეტილება მიიღოს, მოხდეს გადაწყვეტილება. მე ასეც მგონია, თეორიულად შეიძლება, რომ ერთ თვეში თუ იქნება კონსენსუსი ადამიანებზე. თუ არ იქნება, გადავა აგვისტოში, რა თქმა უნდა, რაც ძალიან ცუდია.
რა თქმა უნდა,
იმიტომ რომ თუ 2 ოქტომბერს გვაქვს ჩვენ არჩევნები, 60 დღით ადრე უნდა უკვე 2 აგვისტოს დაინიშნება. ამიტომ მე ამიტომ საუბრობ, რომ იქნება პარტიებმა დაილაპარაკონ ერთმანეთშიც, არ ვიცი, პარლამენტშიც, რომ კონსენსუსი შედგეს ადამიანზე და ეს არ მოხდეს კიდევ ისე, რომ ჩავარდება და შემდეგ თქვათ უმრავლესობით აირჩევა ისეთი ადამიანები, ვისაც ნდობა არ ექნება, ამას მოყვება იმ თავითვე წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება ამ არჩევნების მიმართ და უკვე ასე რო შევიდეთ ამ არჩევნებში, ძალიან რთული იქნება, უკვე უნდობლობა გამოცხადებული თუ იქნება CESCO-ს თავმჯდომარეს. ეს პრობლემური იქნება და მნიშვნელოვანია, რომ ამასაც ყველამ ერთად იფიქროს.
2/3-ის საკითხი პრობლემური ჩანს ამ ეტაპზე, ამ გადასახედიდან, მაგრამ რა ვიცი, უფრო და უფრო გამოჩნდება. რა შანსებია უკვე?
ხო, ძალიან მალე გვეცოდინება ჩვენ ფაქტიურად 5 დღეა, როგორც გითხარით, ახლა კომისიაში წარდგენის საფუთების და უკვე ერთ კვირაში ჩვენ გვეცოდინება ვინ არიან კანდიდატები და შემდეგ უფრო ადვილი იქნება მსჯელობა შედგება თუ არა რომელიმეზე კონსენსუსი და ვისაუბროთ ამაზე.
ძალიან სერიოზული ხო და ისეთი ამბიციური საქმეა. ხო, მაინტერესებს. ერთია ვის რომელი კანდიდატი შეიძლება სურდეს, მაგრამ თვითონ ადამიანები ვინ იქნებიან, ვინც დღეს წავა ამ საქმეზე, ასეთ პასუხისგებლობას აიღებს.
ესეც ძალიან რთულია ნამდვილად, იმიტომ რომ CESCO-ს თავმჯდომარეობა არ არის ნამდვილად ადვილი საქმე, მით უმეტეს ამ პოლიტიკურ სიტუაციაში.
ძალიან რთულია.
დიახ, ამიტომ მნიშვნელოვანია ვინ გადაწყვეტს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე მოუწოდებ, რომ თუმცა აქვს სურვილი მიიღოს ეს გადაწყვეტილება.
ზარი გვაქვს კიდევ, ქალბატონო ნინო? გიორგი დვალს მაყურებელს მიმართავ, ნუ უზრდელობთ და შლი თქვენს კომენტარს, ცხადია. და შეგიძლიათ თქვენი პროტესტი ყველაფრის მიმართ, დასავლეთის და ყველაფრის მიმართ, ყველანაირი პოლიტიკის გამოხატოთ, მაგრამ კორექტულობის ფარგლებში. გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ დილამ შვიდობის. გესმით ჩემი ხმა? გისმენთ.
ალო.
კი, გესმით.
ოდა ქალბატონო, ეხლა არ ვიცი, მეოდის გამიჩნდება, იმიტომ რომ უკვე როგორ ჩასანგარიში მითავდება. ეს ორი კითხვაა. პირველი, მე მქონდა იმედი, რომ თუ სამხრეთში ჩატარდებოდა გაცლები უფრო კარგი არჩევნები ვიდრე საქართველოში, საქართველოს ეს ისე გააშავებდა, რომ თამარ ჟვანიას მოუწევდა თავის წესის წასვლა. საკუთარი თავის გადასარჩენად, რომ ოცნებას და ივანიშვილს გადაყოლოდა ისტორიის სასაფლაოს სანაგვეზე. რა შეიძლება ახლა კანდიდატს? შეიძლება თუ არა, მაგალითად ეს იყოს რაზა ხატიაშვილი, რომელიც მერობის კანდიდატზე წარადგინა ფსევდონატო, ანტინატო რაღაცა დაჯგუფებამ. ძალიან მოხარული იქნებოდი, რომ მაგალითად ყოფილიყო ანადოლიძე, მაგრამ ქალაქის მერად მე მიჩვენია, რომ იყოს ქალი. ერთი მაინც ყავდეს ქალი კანდიდატი იმ განაჩენზე, ეს ვინ შეიძლება იყოს მაგად გარდა კიდე სხვა? თუ შეიძლება იყოს ზაზა ხატიაშვილი, რომელიც სუბკატ ევროპული ქართული ინტელექტუალის და მენტალის ადამიანია.
მადლობა ზალისთვის. მეტი ვთქვათ, მაშინ ვინ შეიძლება ხა ცალკეულ პირებზე ვერ ვილაპარაკო, ვერ ვილაპარაკო პერსონებზე.
იცით რა, ჩანაწერი არის კონკრეტული, რომ 25 წლის უნდა იყოს, 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება უნდა ჰქონდეს, უნდა აკმაყოფილებდეს საჯარო სამსახურის შესახებ მოთხოვნებს და ასე შემდეგ. კონკრეტული რაღაცა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია, თუმცა არ არის ისეთი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომ რაღაცა გაუჭირდათ ადამიანებს ამის დაკმაყოფილება. ჩვენ შესაძლოა უფრო მეტი მოთხოვნება ჰქონდეს დამატებით ადამიანებს, ვინც ამ კომისიაში ვიქნებით, რომ თქვათ ამ ადამიანების გამოცდილება და წინა მუშაობასთან არ გქონდეს ჩვენ შეკითხვები, იქნებიან მიუკერძოებლები, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ წარმოადგენენ და ასე შემდეგ. წრე საკმაოდ ფართია და შესაბამისად ძალიან ბევრი შეუძლია წარმოადგინოს დოკუმენტაცია, თუმცა რა თქმა უნდა, ალბათ ვფიქრობ, რომ საარჩევნო გამოცდილება უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ მიდის ადამიანი CESCO-ში, სადაც რამდენიმე თვეში არჩევნებია და ეს ვფიქრობ, რომ უმნიშვნელოვანესია, იგივე ვთქვათ რაღაცა კანონმდებლობასთან მუშაობის გამოცდილება. ეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე თანაბრად მნიშვნელოვანია პრინციპულობა და ღირებულება ამ ადამიანის, რამდენად შეძლებს ის ამ საარჩევნო ადმინისტრაციის და ამ პოლიტიკური სიტუაციის პერიოდში იყოს ნეიტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის თავმჯდომარე, რომელიც არც ისე რთული იქნება, როგორც გითხარით, იმიტომ რომ ძალთა დაჯგუფება არა მხოლოდ ცესკოში, არამედ ქვედა დონეებზე შესაძლოა არ იყოს იმდენად დაბალანსებული და აქ მთავარი ეს არის, რომ მარტო ცესკო არ არის. ოლქებს უნდა უხელმძღვანელოს, სადაც ძალიან ხშირად სწორედ პრობლემები ოლქებშია ხოლმე და შემდეგ კიდე უფრო ქვედა დონეებზე. ამიტომ ნახოთ, ვინ იქნება, მაგრამ იმედია გვეყოლება. Мин мехисеული კანდიდატები სადაც შევარჩიე.
მე დამაფიქრა, რომ წავიკითხებ გუშინეს მოთხოვნები, ქვედა ასაკმა და წარმოვიდგინე უცებ, რატომაც არა გამოჩნდეს ვინმე 25 წლის. რომელსაც რატომ ამბობ ამას, არაერთხელ მითქვამს, ეს ის თაობა იქნება, რომელსაც ა შეიძლება ჩემი ესეთი იდეალიზებული წარმოდგენა, რომელსაც რაღაც რაღაცები გავლილი არ აქვს და გამოცდილი, რაღაც კომპრომისები უცხო უნდა იყოს მისთვის და აი ესეთი წარმოდგენა მაქვს და სურვილი ალბათ უფრო.
იცით რა ნამდვილად ისეთი თაობა მოდის, რომელიც ვფიქრობ, რომ რაღაცეებზე ვთქვათ, არც გაიყიდებიან და რაღაცა იგივე მე ვფიქრობ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის თუნდაც გუბნის დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ახალგაზრდები შევიყვანოთ აქ ვთქვათ, რომლებსაც რაღაცა იდეის ჯერათ, იმიტომ რომ იქ არ არის ნამდვილად ის ხელფასი, რომლის გულისთვისაც შეიძლება წახვიდეს საუბნო საარჩევნო კომისიებში. რა თქმა უნდა, გეთახმებით, თუმცა ვფიქრობ, რომ აქ ცესკოს თავმჯდომარეობას დამატებით გამოცდილება სჭირდება იმისაც, რომ მართოს იქ პროცესები, იმიტომ რომ ცესკოში არის მთელი აპარატი, სადაც არიან კონკრეტული ადამიანები, მათ აქვს რაღაცა როლი და უფლებები და შესაძლებელია ეს აპარატი სხვადასხვა საშუალებას იძლეოდეს, თქვათ, მუშაობის შესაძლებლობას. ამიტომ მაინც გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია
ამ შემთხვევაში. მაგრამ ასაკს იმიტომ უცხო, რაღაც ცუდი გამოცდილებები ვერ ექნება, თქო. გეგულებათ ასეთი ვინმე?
სიმართლე რომ
გითხრათ, 20 წლამდე
არ მახსენდება.
დასახელება არ მეცხოვთ, მაგრამ
მე ვფიქრობ ინტენსიურად, ვინ შეიძლება იყოს, რამდენიმე ადამიანი მომდის, მაგრამ 30 წლამდე ესე კონკრეტულად ვერ ვიტყვი, თუმცა აი ძალიან მიჭირს ვიფიქრო, ვინ შეიძლება იყოს ცესკოს თავმჯდომარე დღეს.
და რა უნდა იყოს თქვენი, ასე ვთქვათ, აი მედიას რომ გითხრათ, თავარი ფოკუსის ქვეშ ჩვენთვის?
კვანტის ფოკუსის ქვეშ უნდა იყოს კომისიაში გადაწყვეტილების მიღება, იგივე აი საპრეზიდენტო,
რომელიც რამდენად ღია იქნება კომისია წყვეტს, აი თქვენ ბრძანეთ ლაივზეც კი თამაშობთ.
ახო, ეს არ არის ჩანაწერი ლაივი, თუმცა ჩვენ ჩვენის მხრიდან რა თქმა უნდა მაქსიმალურად საჯაროობას ვეცდებით, ვინც ვიქნებით ორგანიზაციები, მე ჩემი ორგანიზაციის სახელით შემიძლია გითხრათ, რომ მაქსიმალურად ვეცდებით ვიყოთ საჯარო და იქ რა პროცესებიც იქნება, ამაზე მედიაში ვისაუბრებთ.
არ გზღუდავთ კანონი.
არა, არა ნამდვილად, ანუ თუ ჩვენ მოвахერხებთ ისეთი ადამიანების ხარდაჭერას, რომელიც ფიქრობს, რომ შეეფერება ამასაც ვიტყვით, მაგრამ თუ შესაძლებელია უმრავლესობით ვერ მოвахერხოთ, ამასაც ხადია ვიტყვით. და შემდეგ უკვე ქალბატონის ალომეც პრეზიდენტის ვის წარადგენს ჩვენი არჩეულებიდან, ამასთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა საჯაროდ ვისაუბრეთ. ეს საჯარო პროცესია. ცესკოს თავმჯდომარე საჯარო ფიგურა, ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალე უნდა იყოს და ნუ მედიის ფოკუსიც ხადია უნდა იყოს ამასთან დაკავშირებით კომუნიკაციაც ჩვენთან და კომისიის წევრებთან და შემდეგ უკვე როდესაც პარლამენტში გადაინაცვლებს, უკვე პარლამენტშიც ხადია საჯარო იქნება.
და ბევრი რამ დამოკიდებული იქნება კომისიის წევრებზე, მათ შორის მათზე, ვინც აკადემიური კვოტით არის, აკადემიური სფეროს კვოტით იქნება და როდის გვეცოდინება შემადგენლობა ზუსტად?
აი ხვალზე უკვე გვეცოდინება მალევე, ძალიან კი.
კარგი, ხო ძალიან საინტერესო იქნება და ვეცდებით მათთანაც კონდეს აქტიური კომუნიკაცია. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში ქალბატონ ნინო ჩვენი სტუმარი იქნება, პარლამენტის წევრი, უმრავლესობის ფრაქციის წარმომადგენელი და საგამოძიებო კომისიის წევრი ალუდა ღუდუშაური, საგამოძიებო კომისიისა, რომელიც 20-20 არჩევნებს იძიებს, ხო ჯერ კიდევ, ანუ 8-ში ასრულებენ. თქვენ კონდათ შესაძლებლობა, ყოფილიყავით, ანუ მიწვეულიყავით სხვა სამთავრობოებთან ერთად ამ კომისიაზე, რა პასუხებს ელოდებით უბრალოდ რომ გადავიდეს შემდეგ სტუმარზე ამ კომისიისგან?
დიახ, ჩვენ ვიყავით ამ საგამოძიებო კომისიაში დაბარებული და ცხადია მივედით. მე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ისვეთი განსაკუთრებით დიდი ხანი დაყოვნდა აქ, იმიტომ რომ მათ ჩვენთან შესაძლებელია ალბათ მეტი შეკითხვები ქონდათ ვიდრე სხვა ორგანიზაციებთან. ეს ლაივიც იყო და შესაძლებელია ნახოთ, რომ ჩვენთან დაკავშირებით მეტი შეკითხვები ქონდათ. ძალიან აინტერესებდა ჩვენი მონიტორინგი და მეთოდოლოგია და ნუ მათ პირდაპირ თქვეს, რომ ამ კომისიის მიზანი არის ის, რომ დაამტკიცოს იცოს, რომ წინა არჩევნები ჩატარდა სამართლიანად და შემადგენლობაშიც რადგან მხოლოდ თქვათ მართველი გუნდი იყო და ევროპელი სოციალისტები, შესაძლებელი ალბათ მათი მთავარი ამოცანა იქნება ისაუბრონ და თქვანის, რომ წინა არჩევნები ძალიან კარგად ჩატარდა და არანაირი ხარვეზი არ იყო. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა წარუდგინეთ დოკუმენტაცია, იქვე წარუდგინე მაგალითად ისეთი ოქმები, რომელიც ჩვენი აზრით პრობლემური იყო და იმედია შეისწავლა კომისიამ და მე იმედი მაქვს, რომ ამაზეც ისაუბრებენ და მეტად ობიექტურად შეეცდებიან წარმოადგინონ, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო წინა არჩევნების დროს და თუ კომისია ობიექტურია, აუცილებლად უნდა ისაუბროს ამ პრობლემებზე. ამიტომ ჩვენს გვაინტერესებს რა სიტყვის კომისია, იმიტომ რომ ამით ჩვენც შეგვექნება წარმოადგენა კომისიის ობიექტურობასთან დაკავშირებით.
ხო, რაღაც გარკვეული წინასწარი შეფასებები არის კომისიის თავმჯდომარისა, ამაზე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებ და მეტნაკლებად შეიძლება უკვე ცხადი იყოს რა შეიძლება ველოდეთ ლაპარაკი იმაზე, რომ სისტემური ხო სისტემური ესეთი ხარვეზები არ ყოფილა და აქ ინდივიდუალური შეცდომები იყო. დაველაპარაკებით, რა თქმა უნდა, ჩვენს შემდეგ რესპონდენტს ინტერესით.
დავამატებ პრობლემები, სადაც იყო ზუსტად ისწრულებები ნახეთ ჩვენ საარჩევნო რეფორმაში და ეს უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ პრობლემები იყო იგივე ოლქში შესწორებასთან დაკავშირებით, ეხლა ამოღებულია, ანუ ეს პრობლემა იყო იგივე საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება, სადაც მართველი გუნდი დომინირებდა, პრობლემა იყო და შეიცვალა. ამიტომ პრობლემის დადასტურება უკვე ის არის, რომ საარჩევნო რეფორმა პირდაპირ იმ საკითხებზე მუშაობდა პირველად, რაც პრობლემული იყო წინა არჩევნების დროს.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ნინო დოლიძე, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში და ვაგრძელებთ ეთერს, ვაგრძელებთ ჩვენს კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, რომელიც დისტანციურად ჩაგვერთვება. ეს გახლავთ ალუდა ღუდუშაური, საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი, 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემსწავლელი, საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრი. ბატონო ალუდა, დილამშვიდობის,
მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის.
პირიქით, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. სტუდიაში ვისურვებდით, მაგრამ ესეც ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ჩვენთვის, რომ შეკითხვები დაგისოთ და თქვენი მოსაზრებები მოვისმინოთ. მე მინდა აუცილებლად, რომ საგამოძიებო კომისიის მუშაობაზეც კითხოთ, მაგრამ ჯერ მინდა დავიწყო იმ ამბით, რაც ცხელია, ასე ვთქვათ. ეს არის ცესკოს თავმჯდომარის გადადგომის ფაქტი, გუშინ გახდა ცნობილი მისი გადაწყვეტილების შესახებ Facebook-ის საშუალებით. თქვენ რამდენად ჰქონდათ ამაზე ინფორმაცია პირადად თქვენ და მართლ პარტიას მის გადაწყვეტილებაზე, თუ თქვენს სოციალური ქსელებიდან შეიტყვეთ?
დიახ, ჩვენ იგივენაირი ფორმატით, როგორც საზოგადოებამ თქვენ მასმედიამ ყველამ გაიგეთ აღნიშნული შესახებ, სწორედ აი ასეთი ფორმით გავიგეთ ჩვენს, მაშინ როცა გააკეთა ქალბატონმა შვანიამ ეს განცხადება.
რამდენად მისაღები იყო ეს თქვენთვის, დეპუტატისთვის, მართველი პარტიის წარმომადგენლისთვის?
Ну, იცით რა შეასაქმე, ქალბატონ ჟვანია, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი წნეხით წეს მუშაობდა. მისი მისამართით იყო პრაქტიკულად ორკესტრირებული შეტევა რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, აღარაფერ საუბრო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის მხრიდან, რომელიც პრაქტიკულად შეურაცხყოფას ეფუძნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ და არგუმენტებისგან იყო დაცლილი.
წნეხი ყველა თავმჯდომარის ხვედრი იყო და იქნება, დარწმუნებული ვარ. დიახ, გისმენთ და ასრულეთ.
დიახ, ნუ მე მესმის თქვენი ასე ვთქვათ კითხვის შინაარსს, თუმცა რა თქმა უნდა, ალბათ ამ თანხმობით ასე ვთქვათ თქვენც, რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ ნორმალური და ბუნებრივი, რომ ყველა თავმჯდომარის ხვედრი უნდა იყოს წნეხი ერთი არის, მაგრამ თქვენ ნახეთ, რომ პრაქტიკულად ზღვარგადასული შეურაცხყოფა და ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ატარებ არჩევნებს და მენეჯმენტს უწევ ამას და მეორე სხვი ასევე თქვენ ვერცეთ სხვა, როდესაც ცნეხი ახსენეთ, ვერ გაიხსენებ ისეთ ფაქტს, როდესაც მთელი საერთაშორისო საზოგადოება, ვინც არჩევნებს იკვლევს და აკვირდება, გულისხმობ ეუთო ოდირს აირაის ერთხმა და ცალსახად აცხადებდა და განაცხადა თავის ანკარაში, რომ დიახ, საქართველოს ჩატარდა დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული სამართლიანი არჩევნები, რომელიც
სამართლიანი არ ყოფილა ოდირში. კიდევ გამიმეორე, ბევრი გვაქვს ამაზე ნალაპარაკები და ამიტომ კი არ გეჯინებით, ფაქტობრივად არ წერია იმ ანკარაში სიტყვა fair.
Ну, ოდირში შეიძლება ეს არ წერია, მაგრამ ოდირში სამაგერო წერია ის, რომ
კონკურენტული იყო.
დიახ. ხო, დიახ, კონკურენტული იყო და ასევე გარდა კონკურენტულისა წერია, რომ ყველა შეეძლო ნება გამოიხატა. ესეც წერია, მაშინ და დახმარება.
მადლობა ღმერთს, კი, რა თქმა უნდა. ცხადია.
ხო, ნუ შესაბამისად ის რომ ადამიანი მიდის და თავისუფლად გამოხატავს ნებას ვის დაუჭირდა მხარი. რა თქმა უნდა, ფიქრობ რომ ასეთ შემთხვევაში საერთო ჯამში რომ ვთქვა და თქვენ ნახეთ ბატონი ბორელის შეფასება ამასთან დაკავშირებით, ესეც ხომ ასე ვთქვა ღია და საჯარო არჩევნებთან დაკავშირებით. ფიქრობ, აქ 200-ი არ არის და როდესაც იცით რა შესახმე არგუმენტირებულად უნდა ვიყოთ კრიტიკულები, როდესაც კრიტიკა არის არგუმენტისგან დაცლილი და მხოლოდ ეფუძნება პირად შეურაცხყოფას, სილის სამებას, ტალახის როლას, ეს ერთხელ სამუდამოდ უნდა დასრულდეს. მე როგორც ამ კომისიის წევრი, რომელიც თქვენიც რომ პარლამენტმა საქართველოს ასე ვთქვათ საპარლამენტო ისტორიაში პირველად შექმნა არჩევნებთან დაკავშირებით დროებითი საგამოძიებო კომისია.
აუცილებლად აუცილებლად ამაზე კითხავთ, უბრალოდ რაც კითხეთ იმაზე, ანუ თქვენ თვლით რომ საითაც წახვედით, ესე ვთქვა, თქვენ თვლით რომ თამარ ჟვანია ამ წნეხის მსხვერპლია?
ქალბატონ ჟვანია, მე ვიკითხე, მინდა გითხრათ რომ ქალბატონმა ჟვანიამ გადადგა ისეთი თამამი ვაშკაცური, გაბედული, სახელმწიფოებრივად ძალიან მაღალი სტანდარტის ნაბიჯი, რომლის საპირწონედაც მთელმა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ და მასზე დამატებულმა რიგმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთად ვერ აიღეს. ნუ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაკლებ პასუხისმგებლობა აქვს ქვეყნის, ასე ვთქვათ, წინაშე, თუმცაღა თავისი პასუხისმგებლობა ჩვენ ყველას გვაქვს თითოეულ ადამიანს.
მაგრამ
ყველას ერთად აღებულ ოპოზიციას, რომელსაც პრეტენზია აქვს ქვეყნის მართვაზე, ხომ? ერთად აღებულმა ვერ გადადგა ისეთ სახელმწიფოებრივ ნაბიჯი, რომელიც ქალბატონმა ჟვანიამ და ამიტომ ქალბატონი ჟვანიასთან დაკავშირებით მინდა ერთი რამე ვთქვა, რომ ქალბატონ ჟვანიას ეკუთვნის მადლობა, ხოლო მეორე მხრივ ოპოზიციის მხრიდან ეკუთვნის ბოდიში და მე მათ უსურვებდი, რომ გამოიჩინო ლიოტისოდენა ვაშკაცობა მაინც, ნუ ვაშკაცობაზე თუ არ ვისაუბრებთ, ადამიანობა მაინც და როგორც მინიმუმ ამ ბოდიში მოუხანონ თუ არა და გაჩუმდნენ მაინც და მე არ შემიძლია ხე არ ახსენო ბოდიში ვთქვი, სულ ერთი წამ გაგართმევ. განსაკუთრებული იყო როგორც ყველა შემთხვევაში საცირკო წარმოდგენებში ბატონი გიორგი ვაშაძე და აქაც ამ მასკარადის მოწყობაში ძალიან აცუნდროგდა და კეკლუცობდა და ულოცავდა ასე ვთქვა თავის გუნდს და რაღაც თავის ამორჩევლებს, თითქოს მათი გამარჯვება არის ეს, რაღაც მონაპოვარი არის. მინდა უთხრა რომ მას რა თქმა უნდა რომ მიოდისოდენ ავაშკაცობა რა ყოფნის ეს სასახა, მაგრამ
ბატონი გიორგი ახლა ხო ვერ გპასუხობთ, მესმის თქვენი
შეფასება,
მესმის ხომ ის გუშინდელ განცხადებას აფასებთ? კი ბატონო, გაქვთ რა თქმა უნდა ამის უფლება, უბრალოდ სხვაგან წავალთ ასე რომ მიუყვეთ გუშინ არაერთი კომენტარი.
არა, მე მინდა რომ ეს აუცილებლად დამისრულები, მე მინდა როდესაც ქალბატონ ქალბატონ მე არ ერთხელ აღნიშნე და როდესაც მე მოვისმინე მის განცხადებებს უპასუხე ყველა ეთერში მას და აუცილებელი არის რომ ქალბატონ ჟვანიას მისამართით ერთხელ სამუდამოდ დასულეს ეს სისტემა.
მე იმედი მაქვს რომ მომავალ არჩევნებში, მომავალ კი არა და ხო მომდევნო წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მაინც იქნება შესაძლებლობა რომ მედიაში მართველი პარტიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთს შეხვდეთ და პირდაპირ უთხრათ ერთმანეთს ეს ყველაფერი. მესმის რომ პარლამენტში გაქვთ ეს ფორუმი და შეგიძლიათ ამის გაკეთება, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება დებატების დავუშვათ, როგორც იქნა ეს გამოცდილება ამ საარჩევნო კამპანიაში. ეს სხვა თემაა. მე მაქვს ერთი კითხვა, თქვენ ბრძანებთ რომ
ქალბატონი თამარი, ბრძანეთ ამის თუმნებავთ ჩემი პასუხი
რომ
თქვენი ერთგვარის მონოლოგი იყო და ამიტომ რომ ისე არ
დავწერო. კი, ბრძანეთ, რა თქმა უნდა.
ნახეთ როგორი სიტუაცია არის და პარლამენტში სადაც არის ამ დებატის ადგილი და დიდი ხანია ჩვენ ამბობდით რომ არ შეიძლება კარვიდან ესაუბრებოდე ოპონენტს და უნდა შემოგძანდე და დიახ ამისთვის არის ყველაზე კარგი სივრცე, ეს არის პარლამენტის სპონტანთა დარბაზი. იქაც ხედავს საზოგადოება რომ იქაც ვერიკავებენ თავს, კომიტეტი არის და ვერიკავებენ თავს შეურაცხყოფაზე და საცირკო წარმოდგენებს აწყობენ. ჩვენი ანუ ქართული ოცნების მართველი პოლიტიკური ძალის რაიმე იმით კი არ არის გამოწეული, პირობითად გეუბნებთ თქვენ როდესაც ახსენეთ რომ პირისპირ დაждებთ, იმით კი არ არის გამოწეული რომ ვინმეს გვეშინი ან არგუმენტები არ აქვს, არა უბრალოდ
მე არ შეიძლება არ მიხსენებია.
დიახ, არა, მე თქვენ არ მიხსენებიათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ ხო ახსენეთ რომ ექნება იყოს ეს და მე ვამბობ რა გარემოებები არის, რის გამოთაც ჩვენ არ გვსურს ამ მასკარადში შესვლა, რომ მათი დღის წესრიგი 10 მილიარდი არის საქართველოს და ქართველი ხალხის დღის წესრიგი და ჩვენ როდესაც გვაქვს საქმე საკეთებელი ამ დროს იმ მასკარადში ყოფნა, რომელშიც პარლამენტშიც ვართ, სხვა შემთხვევაში უბრალოდ დროის კარგვა არის და თქვენ ახეთ რომ ვერც ერთი საგნობრივი დიალოგი, დებატი, აუ კამათი ვერ მოვისმინეთ.
სანამ არ დავიწყებთ, ვერ მივალთ მაგამდე. ბანო ალუდა, მესმის თქვენ საქმე ახსენეთ, მაგრამ წინასარჩევნო დებატებში მონაწილეობაც პოლიტიკოსების საქმეა. თქვენი ოპონენტები ერთმანეთზე უარეს რაღაცებს ამბობთ და მიუღებლობას გამოხატავთ, მაგრამ ეს თქვენ არც თქვენ და არც თქვენს ოპონენტებს არათავისუფლებს იმ ვალდებულებისგან, ასე დავარქმევდი, რომ წინასარჩევნოდ მაინც სხვა დროსაც მინდა ვთქვა მნიშვნელოვანია მონაწილეობა იყო დებატებში და ვიდრე ამაში მონაწილეობას არ მიიღებთ, არც გამოცდილება იქნება და არც საგნობრივი გახდება ეს დებატები. რაღაცით უნდა დავიწყოთ, ბატონო ალუდა, როგორც მედიის წარმომადგენელი, ამას ვამბობ პასუხისგებელი აუდიტორიის წინაშე.
გადავალთ, შეიძლება ხო, მაგრამ
მოკლედ
არის, როდესაც პოლიტიკურ კულტურაზე არის საუბარი და მე კიდევ ერთხელ ხაზგასვით აღმოჩნდა, შემთხვევით არ მიხსენებია, რომ ქალბატონ ჟვანიას მისამართი კრიტიკისგან არავინ არ ვარ თავისუფალი და რა თქმა უნდა, რომ აქ წმინდაზე არავინ არ საუბრობს, მაგრამ კრიტიკა, როდესაც სცილდება და ზღვარს და არის პირად შეურაცხყოფაზე გადასული, ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენ არანაირი პრობლემა არ
აქვს. ხო, აი რამინა კითხოთ და დაუბრუნდეთ, კარგია რომ ქალბატონ თამარ ჟვანიას დაუბრუნდით. ისევ ამ საკითხს თქვენ ბრძანებთ, რომ სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი გადადგა, უხდით მას მადლობას, თვლით მას, ის სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ცოტა მეტის იყო თქვენს კომისიაზე, ასევე უპასუხა თქვენს შეკითხვებს, ძალიან კმაყოფილები ბრძანდებოდით იმით, რომ ბატონ გივი მიქანაძის კომენტარებს გავეცანი, მაშინ შეიძლება თქვენს გამოთქვით და ბოდიში თუ გამომრჩა, რომ ძალიან ღირებული ინფორმაცია მიიღეთ, რომ დარწმუნდა კომისიის თავმჯდომარე, რომ საარჩევნო პროცესები კანონის შესაბამისად აბსოლუტურად გამჭვირვალედ მიმდინარეობდა და ასე შემდეგ. ამას კიდევ მიუბრუნდები, მაგრამ თქვენ მოგწონდათ ის, როგორც ცესკოს თავმჯდომარე წნეხს ელაპარაკობდა ამის მიუხედავად, თუ მან ეს ყველაფერი მოახერხა, რატომღა არის მისი გადადგომა სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი, თუ კი ის ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებდა და თქვენივე შეფასებით იყო ყველა იმ ღირსებით შემკული, რომელიც სჭირდება ცესკოს თავმჯდომარეს, როგორც რასაც თქვენ აღწერთ. სახელმწიფოებრივი რატომღა არის ეს ნაბიჯი? ასეთი ადამიანი გვჭირდება სწორედ, როგორზეც თქვენ ლაპარაკობთ.
დიახ, ნახეთ, სახელმწიფოებრივში ნახეთ, ქალბატონმა ჟვანია მახსნა და გადაწყვეტლებაში ჩვენ ყველანი
ვაკავებთ,
და მე ერთი ხო, ყველანი თავისუფალი ვართ, მაგრამ ქალბატონ ჟვანიას მისამართი თქვენ თუ კარგად გაიხსენებთ, კითხვა იყო სწორედაც შემსმიე პირადად დასმული, რომ რას უპასუხებ გადადგომასთან დაკავშირებით იმ მოთხოვნას, რომელიც აქვს რიგ ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ამაზე ძალიან აუმწურავი და გერსეული პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ასეთი მოთხოვნების შესაბამისად არ უნდა გადადგეს და არ უნდა მიდიოდეს პოლიტიკოსი. ეს ერთი, მაგრამ აქ
კიდევ ცესკოს თავმჯდომარე პოლიტიკოსი კი არა.
Ну, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეზეა საუბარი, მაგრამ მაგალითისთვის ახსენა, რომ მაგალითი
ჩვენ ვიცოდით, რომ არაპირებს, კი, საჯაროდ გამოცხადებული, ხო, დიახ?
დიახ, როდესაც პასუხისგებლობა გაქვს და თანამდებობაზე ხარ, ვინმეს მოწოდებაზე, ასე არ მაგადათ.
დიახ,
აქ ქალბატონი ჟვანი არ გადამდგა რა, ვინმეს მოწოდების გამოთ, მან ახსნა და სახელმწიფოების გულისხმობ იმას, რომ მან მისცა შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტი ინკლუზიურობა ყოფილიყო პროცესისა და უფრო მეტი ჩართულობა ყოფილიყო და თვითონ, როდესაც ასეთი კრიტიკის მიუხედავად, ახალი რეგულაციების თანახმად და ახალი კანონმდებლობის შესაბამისად შერჩეულიყო ახალი თავმჯდომარე და ფიქრობ, რომ აქ არის მისასალმებელი, თორე ქალბატონი ჟვანია პიკში, როდესაც იყო შეურაცხყოფის მაგდროს რო წასულიყო, ვერც ერთი განცხადება მე გეთანხმებით, რომ მას ვერ უშველიდა, მაგრამ და იქნებოდა დიახაც შემთთვის
არა. მაშინ დაუწუნებდით ანუ სხვა დროს?
რასაკურველი, იმიტომ რომ ეს აღიქმებოდა, რომ ამ წნეხის კი, მაგრამ დღეს ჩვენ ნახეთ, რომ ეს საერთოდ მოხსნილი იყო და ყველა შეგუებული იყო, გამოიგეთ ყველა განცხადება, რომელიც ოპოზიციას ეკუთვნის და როგორი შეგუებულები იყვნენ, ესეც ვიცით და ნახეთ. ქალბატონი ჟვანია მიიღო თამამი გადაწყვეტილება, რომელიც არის ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, მისი ნების გამოხატულება და სახელმწიფოებრივი არის ის, რომ სწორედაც ახალი რეგულაციების თანახმად და ახალი კანონმდებლობის თანახმად მოხდება არჩევა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში.
აი ახლა სწორედ ამაზე მინდა, ხო, დრო გარბის, როგორც ყოველთვის ამბობ ხოლმე, უმოწყალოდ საეთერო.
აი მინდა, აი მე მინდა, იცით რა,
კიდე ბძანეთ.
მაგრამ ნახეთ, ძალიან საინტერესო არის, რომ თქვენ კითხვა არ დაგისვათ და მე როგორც მესმოდა ფუში ისვედის ხელმძღვანელი საუბრობდა, ხო? მან დაგვირდა, რომ რაღაც მასალებს გადმოაგზავნებდა. ერთი გეკითხა, ძალიან ცუდი არის, ჩემ წინ ხო და რატომ არ გადმოგზავნა და კომისიას არ მოაწოდა ეს ინფორმაცია თითქოს და რომელიც მას ჰქონდა რაიმე დარგოლებთან დაკავშირებით. ეს ოღია საჯარო სკომაზე დაპირება მივიღეთ ელექტრონული მისამართი
ჩაოცებული. შეგიძლიათ მოთხოვოთ მას.
არა, დიახ, რა ზე საუბრობთ ისიც
გასაგებია. მაგრამ რაც საჯაროდ იყო ის ფედისგან საკმაოდ ინფორმაცია ჰქონდა
საჯაროდაც. საჯარო რაც იყო, საჯარო რაც იყო, ასევე საჯარო იყო კომისიის ხდომა და თქვენ ნახეთ შემდა სამწუხაროდ როგორ უხერხო მდგომარეობაში ჩავარდა ისვედის წარმომადგენლები თქვენ ნახეთ როგორი დაბნეულები იყვნენ ჩვენს კითხვასთან დაკავშირებით რომელიც ვერ მიიღო საზოგადოებრივი ჩვენი შეფასება ასეთი არის და ძალიან საინტერესო არის რომ კომისიის დროს არც ერთი ხაზგასმით აღნიშნავ არ იქნა არც ერთი ისეთი დარგობა გამოვლენილი რომელიც ამ ხარვეზე შეძლო რომ რაიმე არსებით გავლენა მოეხდინა და ოპოზიციას არც ერთი მამხილებელი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია და თვითონ როგორც ამბობენ შეუძლიათ აქვე მინდა ხაზი გაუსვა რომ მათ შეუძლიათ რომ შეისწავლონ შევარნაძის დროინდელი არჩევნებით მაგრამ რატომღაც არ შეუძლიათ რომ შეისწავლონ
მათ არ მიიღეს მონაწილეობა ჩვენ ვიცით ეს პოზიცია იყო მათი და ეს კომისია როცა შეიქმნა ეს კომისია მე თუ არ მეშლება შეიქმნა ვიდრე ოპოზიცია დაბრუნდებოდა პარლამენტში ხომ ასეა დაბრუნდებოდა კი არ შემოვიდოდა
ეხლა ჩვენ ამიტომ არ შეუდეთ საქმიანობა სანამ არ შემოვიდნენ ეგეც უნდა გახსოვთ
და კომისიის შემადგენლობაც ახლა ბატონო ალუდა ნამდვილად ინკლუზიურობის მას მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებ და საფუძველშივე და ბევრი შეკითხვა არსებობს.
არა, საფუძველში არა, ვერ დაგეთახმებით. ჩვენ სამი თვის განმავლობაში
წარმომადგენლები ხართ უმრავლესობის მართველი პარტიისა და ორი დეპუტატი, რომლის დეპუტატობის ისტორიაც ახლა მკითხებს რომ ბადებდეს გულისხმობა ესეთ მიუკერძოებლობას და ოპოზიციონერობაზე, მე მგონი გასაკვირი არ არის, ხო?
არა, ჯერ ესეთი არ ვიცი გასაკვირი არის თქვენი შეფასება, მაგრამ მოდით ასე.
კარგით იყოს ჩემი შეფასება, დიახ, ბძანეთ.
დიახ, ანუ ასეა ფაქტობრივად ასე.
კი ბატონო, ბძანეთ.
ანუ თქვენ
დაკმაყოფილებთ მათი
არა, მე კი,
მე კომპეტენცია, მათი პოლიტიკური გასული და
არა, მოდით შეგეძლოთ რა ხარან არ მეტაული.
აბა.
ნახეთ, სამთვის, გეკეთეთ რატომას. სამთვის განმავლობაში კომისიამ, როდესაც ეს ადამიანები იძახდნენ რომ არჩევნები გაყალბდა და დარგები იყო ხომ ასე. იმაზე მაღალი პლატფორმა როგორიც არის საგამოძიებო კომისია ბუნებაში არ არსებობს ეს ადამიანები ამბობდნენ რომ ჩვენ არჩევ საჩივრებით მიმართეთ როდესაც საჩივრებს პარტნიორებს ეუბნებოდნენ რაკენ გასაჩივრეთ დიახ ეს გავასაჩივრეთ და არ განიხილა მაგალითად ოლქმა არ განიხილა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და არ განიხილა სასამართლო ამიტომ ჩვენ ავდექით და უთხარით რომ აგერ მობძანდით ხართ არჩეული დეპუტატები საგამოძიებო კომისია რომელიც არის ყველაზე
ანუ ალო და საგამოძიებო კომისია სანდოობა აქვს როცა იქ დომინირებს ეს საფუძველში რასა ოპოზიცია
მონაწილეობს
რა თქმა უნდა უმრავლესობა მაგრამ თავისთავად კომისიაზე
ვაპარავთ ხე ხო არის
სანდოობას ვამბობთ თორე იმას კი არა ვინ არის მართალი მე მოსამართლე არ ვარ დიახ
როგორი სანდოობა უნდა ყოფილიყო მაინც და მაინც მიხელი სააკაშვილი ნამშდარიყო იქ რას მეუბნებით
არა მიხელი სააკაშვილი იქ ვერ იჯდებოდა
ხო და მე გეუბნებით რომ ნახეთ რეგლამენტით არის გარკვეული
ასე იყო მიხელ სააკაშვილი
ხო არა იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით ოპოზიცია იქნებოდა წარმოდგენილი 50 ანუ რეგლამენტით არის გათვალისწინებული რომ მასში მონაწილეობა უნდა მიიღოს 50-50 უნდა იყოს ანუ მართველი ძალა და ოპოზიცია
კი ბატონო
ასე უნდა იყოს ჩვენ თავაზობდით რომ 50-50 როგორც რეგლამენტი ითვალისწინებთ შემოვძანდით და თავმჯდომარე იყოს თქვენი რა შუაში აქ ეხლა აბა მე გეკითხებით სანდოობასთან დაკავშირებით კითხვა აი მე გეკითხებით რა შუაში
ეს მათი გადაწყვეტილებაა ბატონო ალუ და მე ახლა
ხო და სანდოობასთან დაკავშირებით ხო გაგეს პასუხი
რასთან ხო არა და საბოლოოდ გამოვიდა ის რაც გამოვიდა
შემოგზანებულიყვნენ არა შემოგზანებულიყვნენ როგორც
შემოგზანებულიყვნენ ეს ვერ მოახერხეთ ამ ურთიერთობაში
არა ვერ მოხერხეთ
ყველა პოლიტიკოს მოგმართავთ ბატონო ალუ და ნუ გონიათ რომ
არა.
საბოლოოდ ეს 50-50-ზე ძალიან ფორმალური აღმოჩნდა. მოდით, ესა დრო გაგვირბის ძალიან და
ეს. მათ უარი.
მე მაქვს სხვა შეკითხვა.
ასუნგებლობა არ აიღეს, თავმჯდომარეობას თქვენს უარი. მათ უნდა ამდგარიყვნენ და რაც საჩვენები ვინმე მარგანი ხიდა, თავიანთი თავმჯდომარე რო ეყოლებოდათ კომისიაში, იქ უნდა მოეტანა დღიად საჯაროდ გამოიყურებდნენ დაებარებინათ ცესკოს თავმჯდომარე
დაებარებინათ სხვა კონტექსტი იყო პოლიტიკური ვიცით ახლა რატომ შეუძლებელი იყო ეს იმ ეტაპზე როცა თქვენ ამას იწყებდით ერთი შეკითხვა მაქვს რაც შეეხება ცესკოს თავმჯდომარის ხო ახლა აღარ მინდა იქ წავიდე იმიტომ დრო 5 წუთი დაგვრჩა მაქსიმუმ ცესკოს თავმჯდომარის ახალი თავმჯდომარის არჩევის პერსპექტივას და კონკრეტულად 2 მესამედის პერსპექტივას, ორ მესამედიანი მხარდაჭერის მინიმუმს გულისხმობ მხარდაჭერის პერსპექტივას. ეს არის 100 დეპუტატის მხარდაჭერა, ქართული ოცნება 100-ნი არ ხართ და თუ ასე არ მოხდა, ვიცით, მაშინ ცესკოს თავმჯდომარე, ხო, ცესკოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადა ძალიან მოკლე იქნება. თუ კი არ ექნება, ხო, თუ კი არ ექნება ასეთი მხარდაჭერა. როგორც თავმჯდომარის ისევე კიდევ ორი წევრის, ხომ ვიცით, კიდევ ორი ვაკანსია.
76 არჩეული, ანუ უბრალო უმრავლესობით არის 6-თვიანი.
როგორ ხედავთ ამ პერსპექტივას? გუშინ შალვა პაპუაშვილმა გამოხატა თავის პოზიცია, რომ ასეთი პოლარიზების ფონზეო, ანუ რაღაც შეშფოთება გამოხატა ამასთან დაკავშირებით. ანუ რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ პირადად? გვეყოლება 6-თვიანი თუ 5-წლიანი ცესკოს თავმჯდომარე? ეს მნიშვნელოვანია, ხვდებით ალბათ.
Ну, გასაგებია, მაგრამ ნახეთ, აქ თავარი არის რა, რომ ინკლუზიურობას, როდესაც ხალხს უსმენთ, არის ჩართულობა და ქალბატონმა ჟვანია მისა ეს შესაძლებლობა და ამიტომ არის დასაფასებელი და უნდა დაანებონ ამ რაღაც მატრაკოცობას თავი და ამ საციკო წარმოდგენებს და ძალიან კარგი იქნება, რომ საგუნობრივად შემოვიდნენ და შერჩეული იყოს ერთ-ერთი სამუდამოდ ისეთი ადამიანი, რომელიც ადამიანური თვისებებით, კომპეტენციით იქნება მაღალი ღირებულებების მატარებელი და კითხვის ნიშნები არ იქნება.
მაგრამ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, რომ არაპირებენ მონაწილეობას? მე ექნება საშუალება მომავალ
კადენციებში. ოპოზიცია არსა და არაფერში არ მონაწილეობს, სადაც საქმის კეთებაზეა საუბარი.
ხო, არ ვიცი, ანუ
ციფრის წარმოგენაშია, არ ვიცით როგორ სასამართლოს ლაპარაკობენ და უარს იძახიან მაშინ მონაწილეობაზე, ახლა ვეიძახიან რომ
ამას თავის ახლა ძალიან სხვაგან წავალთ. კი, უბრალოდ სხვა.
იგივეს ამბობენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობაზე და ოპოზიციას იცით რა უნდა მარტივად რო გითხრათ და შევაჯახოთ.
თქვენ რა გინდათ იმაზე ვილაპარაკოთ ოპოზიცია? ხო,
ჩვენ რა გვინდა, მე მგონი გაცხადებული გვაქვს და მოусმინდით, მე მგონი ბატონი პრემიერის ასე ვთქვათ ანგარიშს, ეს ერთი და რა შეიძლება ოპოზიციას რა უნდა? ოპოზიციას რა შეიძლება? ოპოზიციას უნდა ის რომ იყოს მართველი პოლიტიკური ძალა, ჩვენ ვიცით მას ხელისუფლება და თვითონ იყო გადაწყვეტილებული და უნებრივი ეს ჩვენ კი არ უნდა მივცეთ. ეს უნდა მისცეს ქართულმა ხალხმა, არ აძლევს ამას ქართული ხალხი რა უნდა გავაკეთო?
ხო, მე რას მოусმენდი და როდის და რა დროს დავხარჯავდი, ეს სხვა საქმეა. ეთერში ვართ ახლა. ხო, რა თქმა უნდა, მე მეტ რაღაცას ვუსმენდა ვუყურებ ვიდრე ჩვენი აუდიტორიის წარმომადგენლები, ამის თქმა მინდა და ჩვენ მათთვის ლაპარაკობთ ახლა და ამიტომ როცა კითხვას გისვამთ, რას ვიზამდით და პრემიერს არავინ არის ვალდებული რომ მოესმინა, ამიტომ როცა პოზიციაზე გეკითხებით, თქვენ თავად ხო, ჩემგან განსხვავებით თქვა, აუდიტორიას ვამბობ ახლა. ბანალო და რა და მაინც, ესე იგი, მთავარი ეს კითხვა ჩემთვის არის, თქვენი შეფასებით რა მნიშვნელობა ექნება ამ პროცესში ცესკოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევა დამტკიცებისას პოლიტიკურ კონსენსუს? ამის პერსპექტივის შეფასება მინდა თქვენგან.
პოლიტიკური კონსენსუსი რო არის უარესად მნიშვნელოვანი და მე მგონია რომ ამისთვის ჩვენ კონკრეტული ნაბიჯი გადავდგით ეს დავამტკიცეთ და როდესაც ჩვენ მიშელის დოკუმენტს დავთანხმდით ხელი მოვაწერით. ეს ერთი. აი სწორედაც ამით იყო გამპირობებული და ეს განცხადებებიც არის საჯარო და არსად არ წასულა, ხო, ამ სივრციდან. ამიტომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ რომ როდესაც ინკლუზიურობაზეა ლაპარაკი, დიახ, ჩვენ მივიღეთ, ჩვენ ვართ უმრავლესობა და მივიღეთ ისეთი საარჩევნო კანონი, სადაც წერია ეს ყველაფერი. სხვა შემთხვევაში მას ვერც იოცნებებდა სხვა პოლიტიკური ძალა, რომელსაც იყო მართველობაში,
მაგრამ ინკლუზიურობის ნაწილი დაგიწუნეს სხვათაშორის სასამართლო შესახებ თავში პარტნიორებმა, თუ კი ამაზე ვლაპარაკოთ, თუ კი ინკლუზიურობას უსვამთ ხაზს, სწორედ ეს არის თავარი შენიშვნა, როცა საქმე ეხება სასამართლო მართსაჯულების ნაწილს.
ჯერ ხომ არ მიგვიგია არანაირი რეფორმა და როგორ უნდა დაიწუნა?
როგორ პირიქით ვიცით რომ განხორციელებული ჰქონდათ შეთანხმების ხელმოწერამდე? ეს არის ირაკლი ყობახიძის პოზიცია.
არა, ნაწილს გულისხმობ. არა, შეხედეთ რა.
და ამიტომაც ვაგრძელებთ მოსამართლეთა დანიშნვას, ეხა სხვა თემაზე გადასვლა არ მინდა, უბრალოდ ინკლუზიურობა არის ერთ-ერთი ისეთი საკითხი მნიშვნელოვანი.
ძანეთ, ბატონო, მაგრამ თქვენ აფასებთ და მე გისმენთ რომ
მე მომიყურა. არა, ფაქტებს.
არა, შეფასება ნახეთ, დიახ, ჩვენ ვენეციის კომისიის.
ფაქტი იყო ეს, მე ჩემი შეფასება არ სჭირდება ამას ნამდვილად. დიახ.
არ მოდით გეტყვით ახლა რა
შეფასება.
ხო, მომეწმება. ჩვენ დიახ ვენეციის კომისიის დასმა, რომელიც არის მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული, ჩვენ მანამდე ეს გავთვალისწინეთ და მივიღეთ, მაგრამ მიშელის დოკუმენტში ამავე დროს წერია, რომ უნდა იყოს ძირეული რეფორმა მართსაჯულებისა, რომელიც უნდა დასრულდეს 2022 წელს.
დიახ, სწორედ.
დიახ, აქ არის, დიახ, და აქ არის სწორედაც, რომ როგორ უნდა დაიწუნებინათ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს რეფორმა არ დაწყებულა, უბრალოდ სამუშაო ჯგუფი შედგა და დაუწყეთ ამ სამუშაო ჯგუფმა მუშაობა რეფორმისთვის, მაგრამ გდია გეუბნებით, რომ მიშენის დოკუმენტში ასევე რაც არის ნახსენები, რომელიც უკავშირდება ვენეციის კომისიის დასკვნას და შენიშნებს, ეს ჩვენ მანამდე ქონდა მიღებული დია მართალი ბძანა ბატონმა კობახიძემ და არაერთხელ ჩვენს გაგუცხადებია.
ცოტა სხვანაირად ბძანა, ცოტას განსხვავებულად აკეთებთ ინტერპრეტაციას, მაგრამ თქვენინებაა და დიდი მადლობა ამისთვის. იცით რა არის, სმენელი გველოდება დიდი ხანი საოპერატოროდან მანიშნებენ და თუ შეიძლება მოვუსმინოთ ერთი სმენელი მაინც რომ შემოვიყანოთ, ჩემი ბრალია ეს ბოდიშს ვუხდი. დილამშვიდობის გისმენთ. ой, ძალიან დიდი ბოდიში გაუთიშავს, ძალიან დიდი ბოდიში სუხტი მსმენელს, ეს ჩემი ბრალი იყო, ნამდვილად ვერ მივაქცია ყურადღება. და დასასრულ თუ კი ეს ყველაფერი გულისხმობ ისევ ცესკოს თავმჯდომარის არჩევას, რაც არის დღეს, ამას ვერავინ უარ ვყავთ, პოლიტიკური გამოწვევა. ამას აქვს თავის კონკრეტული პროცედურები, ვიცით გაწერილი კანონში, მაგრამ პოლიტიკური გამოწვევაა ცხადად, რადგან ამან შედეგად სასურველია მოიტანოს სანდოობის გაზრდა ადმინისტრაციის მიმართ. რამდენად შესაძლებლა თვლით ამას, აი ეს კითხეთ და კაცოთ, აი მოკლედ რომ მიპასუხოთ, შესაძლებლად თვლით თუ არა იმას, რომ მიღწეული იყოს პოლიტიკური კონსენსუსი?
ნახეთ, თქვენ ისეთ რამეს მეკითხებით ახლა, რომელიც შეიძლება ზალეს და
მიიჩნევა. წინასწარმეტყველებას გთხოვთ მესმის?
არა, არა, წინასწარმეტყველებასაც არა. იცით რა არის, რომ გარდა მაგის ეგრო მიყოს კიდე არა უშავს. ამას აუგანდი, მაგრამ როდესაც არის, ვიღა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბარი და მის სატელიტი სამწუხაროდ ლელოზე ან სხვა რომელიმე დესტრუქციულ ოპოზიციურ პარტიაზე საუბარი, ძალას ძალიან სუდი არის, რომ გამოიცნო, იმიტომ რომ თქვენ წარმოდგენა არა გაქვთ, მაგალითად პარლამენტში როდესაც ხუთი წუთის უკანდელი ნათქვამ საჯაროდ გაცხადებულს კიდათ დოკუმენტს, როგორ უარყოფენ ეს ბატონები და ქალბატონები? ამიტომ ძალიან რთული არის, რომ კონსენსუსზე ვისაუბროთ, მაშინ როცა იქით ხარეს მეორე ხარეს ძირითადად არის ნაციონალური მოძრაობა.
მივიღე პასუხი და ერთი მიდა კითხოთ, მე იმედი მაქვს საგამოძიებო კომისიის საქმიანობის შედეგებზე ჩვენ მეტი გვეცოდინება ერთ კვირაში, ხომ? სრულდება.
დაახლოებით.
ხო, და იმედი მაქვს გვექნება შესაძლებლობა, რომ დაწვრილებით ვილაპარაკოთ, მაინც მთავარი შედეგი რა იქნება ამ ოთხკაციანი კომისიის მუშაობისა, რა იყო თქვენი მთავარი ამოცანა? წუთი.
ოთხკაციანი იქნებოდა. კომისია ოთხკაციანი იქნებოდა თუ 4000-იანი მნიშვნელობა არ აქვს. კომისია მონიტორინგს უწევდა და ძირითად კონტურებს და მიმართულებებს განსაზღვრავდა. ამიტომ კომისია გასცემს პასუხს ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც არჩევნებთან დაკავშირებით არსებობდა, მათ შორის იმ პოპულიზმს და ცრუ ბრალდებებს, რომელიც ისმოდა ოპოზიციის მხრიდან და მათ მოუწევთ თავიანთი სიტყვების უკან წაღება და ბოდიშის მოხდა უკვე ყოფილი თავმჯდომარის მისამართი. თუ რა თქმა უნდა, მორალი ამის
საშუალებას მაყარ. ხო, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ შედეგი თუ ამოცანა, ანუ რასაც
ყველა კითხვაზე გასცემს პასუხს, რომ მანამდე პირველი რიგში ხომ ვახსენე, რომ რაც არჩევნებთან დაკავშირებით არსებობდა, ახლა ახალ ველოსიპედს კომისია ბუნებრივია არ და ვერ მოიმონებდა.
კეთილი, დაველოდებით იმ დოკუმენტს, დადგენილების პროექტი ხომ უნდა მეიყვანოს?
ასევე გვექნება ძალიან ძალიან კაფიო რეკომენდაციები, ჩვენ ეს განვაცხადებთ.
კი ბატონო.
არჩევნების ტექნიკურ ხარვეზებთან დაკავშირებით, რომ არ განმეორდეს ასეთი დარღვევები.
კეთილი, ხო, ანუ ტექნიკური ხარ, ხო, მე მაინც დაველოდები დოკუმენტს, რომელშიც დეტალურად იქნება ეს ყველაფერი, ხო, გაწერილი რეკომენდაციები და ძალიან გთხოვთ, რომ რომელიმე წევრს კომისიის მომავალში ასევე გთხოვთ მონაწილეობას, რომ მივყვეთ შედეგებსაც. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ალუდა ღუდუშაური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და ის გახლავთ ქართული ოცნების ფრაქცია, ქართული ოცნების წევრი და ასევე წევრი საგამოძიებო კომისიისა, რომელიც იძიებდა 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების საკითხს და შედეგს ამ კომისიის მუშაობის. საზოგადოება იხილავს ერთ კვირაში 8 ივლისს არის თუ არ ვცდები ბოლო შეხვედრა. ძალიან დიდი მადლობა სმენელსა და მაყურებელს, დიდი ბოდიში თუ ვერ მოგაქციეთ სათანადო ყურადღება დღევანდელ ეთერში, ვეცდები რომ გამოვასწორო, კითხეთ რესპონდენტსო აი დებატებში სავალდებულო მონაწილეობაზე. მე მგონი საკმარისად ვკითხე ამ თემაზე, ქალბატონო მაია, დიდი მადლობა რომ მომწერეთ, რომელი ხალხის საქმე გააკეთეთ და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ კომენტარებისთვისაც და მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ხვალ გადაცემას დილის საუბრები რადიო ეთერში გაუძღვება ნონა მჭედლიშვილი. ჩვენ კი შევხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს, ასე რომ დროებით.
ხოლმე.